niin tota, tosiaan Samuli Salmi. Ja mun taustani on enemmänkin filosofiassa sitä kautta, että olen siis väitellyt teoreettisesta filosofiasta Helsingin yliopistosta 2012. Ja vasta sen jälkeen sitten päätynyt medisiinan pariin. Se on kyllä kiinnostanut mua pitkään, mutta opinnot aloitin vasta sen väittelyn jälkeen. Ja tota, nyt on sitten muunkin aikaa lääketieteellisessä opiskelu ja teen itse asiassa väitöskirjaa tällä hetkellä kardiologiasta. Nyt intressi on siihen suuntaan jonkin verran ja ehkä myös neurologiaan. Ja tota, tietysti niin kun näin filosofitaustasena, niin tällaiset medisiinaan liittyvät tieteen teoreettiset kysymykset ja myös eettiset kysymykset on ollut hyvin tota, vahvasti keskiössä mulla kiinnostuksen kohteena. Ja tota, Pekan kanssa jonkin verran ollaan tässä tehty yhteistyötä. Pidettiinkin tuossa pari vuotta sitten, toissa keväänä pidettiin yhteinen kurssi lääketieteen ja tieteen filosofiasta ensimmäisen kerran, siis perustutkinto-opiskelijoille. Ja se projekti nyt edelleen etenee. Ja tota, kiitos tosiaan Pekalle ja Harille ja Katrille ja kaikille muillekin, jotka päätyivät kutsumaan minut tänne puhumaan. On tosi mukava mahdollisuus ja ilo nähdä, että teitä on näin paljon täällä paikalla. Mutta jos mä nyt aloitan sitten tota, tästä johdanto-osuudesta. Eli tarkoituksena oli siis puhua siitä, millä tavalla filosofiaa, oikeastaan erityisesti tieteen filosofiaa, voisi hyödyntää kliinisessä lääkärin työssä. Mitä merkitystä sitä oikeastaan voisi olla? Tämä on siis tämä provokatorinen kysymys, katsotaan mitä siihen yhdessä yritettäisiin kehitellä vastaukseksi. Ja tämän päivän teemaksi oli merkitty anamneesi, mutta mä tuon ehkä vähemmän puhumaan nimenomaan spesifisti anamneesiin liittyvistä asioista, mutta kylläkin sellaisista tärkeistä lähtökohtaoletuksista ja taustaideoista, jotka liittyy siihen keskeisesti. Ja mä oletan, että nyt olisi ihan hyvä aloittaa ihan sellaisista filosofisista peruskäsitteistä ja esitellä vähän tarkemmin sitä filosofista maastoa, joka sitten tämmöisen lääketieteen tieteen teorian taustalla voisi tukea näiden kysymysten käsittelyä. Eli lähdetään tällaista kysymyksestä, miksi harrastaa tieteen filosofiaa? Kuinka moni teistä on kiinnostunut nimenomaan lääketieteen tieteen filosofista kysymyksistä kontra eettiset kysymykset? Joo, koska tämähän on aika tyypillinen vedenjakaja, että enemmistö lääketieteen filosofeista on ollut keskittynyt enemmänkin nimenomaan lääketieteen etiikan kysymyksiin, kun taas sitten nämä tieteen filosofian kysymykset on jäänyt vähän vähemmistöön, mutta niilläkin on hyvin ratkaiseva asema kyllä lääketieteen filosofiassa. Tänään mä tuun puhumaan ehkä, ja koko tämän sarjan aikana mä tuun puhumaan nimenomaan enemmän tieteen filosofisesta näkökulmasta, vaikkakin siihen liittyy yleisesti myös tämä kytkentä etiikkaan. Eli asettaa aluksi ihan tällaisia yleisiä kysymyksiä. Mitä on lääketieteen filosofia? Mikä on sen tehtävä ja kuinka sitä olisi harjoitettava? Ja mikä on sen yhteys kliiniseen käytäntöön? No, todella laajia kysymyksiä, joihin ei varmasti tyhjennästi pystytä tämän jakson aikana vastaamaan, mutta jonkunlaisia suuntaviivoja pyritään tässä muodostamaan. Ja oikeastaan mä oon vasta tässä parin viime vuoden aikana, mun taustaa siis tieteen filosofiassa enemmänkin just tällaisista käsitteellisistä teoreettisista kysymyksistä, niin oikeastaan parin viime vuoden aikana mä oon tutustunut enemmän sitten, voisiko sanoa, tämmöisen semioottiseen näkökulmaan. Ja kiinnostunut enemmänkin sitten siitä, että mikä on se pohjimmainen motivaatio tällaiseen niin kuin lääketieteen tieteen teoreettiseen harrastukseen. Ja mun nähdäkseni erittäin hyvä lähtökohta, tai ainakin sellainen, joka puhuttelee mun henkilökohtaisesti, on ollut tämä Eric J. Castellin lähestymistapa. Eli kaiken ytimenä on kuitenkin se, että lääkärityön keskiössä on potilas. Ja Castell on antanut muista tästä hyvän kiteytyksen general practice in medicine is based on the centrality of the patient rather than on an organ system or a disease, as is the case with specialism. It is addressed to both the sick and well. Ja tämä on siis Catherine Deoksesta Doctorin mukaan julkaistu vuonna 1997. Erittäin suositeltava teos. Sitten tällainen islantilainen lääketieteen filosofi Vilhjálmur Árnason on kirjoittanut seuraavasti. Painottaa myös tällaista lääketieteellisen antropologian näkökulmaa. The separation of the medical and the moral covers up the fact that medicine is inherently an ethical discipline because the subject matter is the human being in its multifaceted relationship with himself, other persons, and the environment at large. And it is crucial not to limit this relationship to the subjective aspect of the human person, but extend it to the physical as well, or rather to understand the physical in its complex interaction with the existential and cultural dimensions of the human being. Eli tästä Árnason ottaa aika laajan näkökulman tämän lääketieteellisen antropologian perusteisiin, ja tänään ehkä tullaan sitten keskustelemaan siitä, että missä mielessä nämä näkökulmat voitaisiin tuoda yhteen. Eli toisaalta se potilaan subjektiviteetti, hänen sisäinen kokemusmaailmansa, ja toisaalta sitten tämä objektiviteetti, josta lääketiede de facto eksplisiittisesti on kiinnostunut, eli hänen kehonsa, hänen fysikaalinen kehonsa. Castle on edelleen kysynyt, että kuinka lääkärit voidaan kouluttaa siten, että he voivat subjekteina kohdata objektiivisuuden vaatimukset. How can physicians be trained so that their subjectivity can meet objectivity on level ground? Ja tämä on mun mielestä erittäin tärkeä kysymys. Tämän ympärille tavallaan kietoutuu koko lääketieteen filosofian ongelmatiikka. Eli se painottaa sitä, että ei ainoastaan potilaan subjektiviteetti ole relevantti, vaan myös se, että lääkärikin toimii subjektina, rationaalisena ja moraalisena subjektina työssään. Ja edelleen Castle toteaa, että physicians are not merely bearers of knowledge and skills, vitally important as those are, but are themselves the instruments of care. Eli lääkärin tulisi nähdä itsensä eräänlaisena instrumenttina, hoidon instrumenttina. Ja tämä asettaa niin kuin erilaisia vaatimuksia. Se asettaa toisaalta kognitiivisia, tiedollisia vaatimuksia, jotka kai mikä yleensä otetaan annettu, ja tämä puoli painottuu lääkärin koulutuksessa. Mutta se asettaa myös tietynlaisia moraalisia velvoitteita ja episteemismoraalisia, jossa tavallaan nämä molemmat aspektit nivoutuu yhteen. Me puhutaan tästä myöhemmin vähän tarkemmin. Ja edelleen muutama motivoiva sitaatti. The relief of suffering stands alongside the preservation of life. This focus cannot be adopted merely by reorienting the training of doctors, of making them aware of patients' needs. The patient as a sick or well person is in many ways a new object of interest. No, miten filosofia sitten liittyy näihin kysymyksiin? Meidän on syytä lähteä liikkeelle. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ei. Eli lähtökohdaksi täytyy ottaa jonkunlainen käsitys siitä, ainakin sellainen ennakkokäsitys siitä, mitä lääketiede pohjimmiltaan on, mitä kliininen lääketiede on. Ja tässä tekstissä, minkä teillekin jaan etukäteen, niin siellä esiintetään Pellegrinon ja Thomasman määritelmä, mikä on mun mielestä aika hyvä. Se asettaa korkeita vaatimuksia lääketieteen filosofialle, mutta mun mielestä medisiinaan liittyvät ongelmat on käytännössä niin vaikeita, niin suuria, niin jossakin mielessä niin inhimillisesti järisyttäviä, että se vaatii tällaista aika jyrkkää määritelmään siitä, mitä lääketieteen filosofia voisi olla. Eli se on sekä deskriptiivinen että normatiivinen. Se kuvailee sitä, mitä lääketiede on, mutta se asettaa lääketieteelle myös jonkinlaisia eettisiä tai moraalisia vaatimuksia. Eli Pellegrinon Thomas Mann mukaan philosophy of medicine seeks explanations for what medicine is and ought to be in terms of the axiomatic assumptions upon which it is based. Eli tavallaan aika aristoteellinen lähestymistapa siinä mielessä, että pyritään määrittelemään jonkun asian olemus tai essenssi. Siitähän tässä pohjimmiltaan kyse. Mikä on lääketieteen olemus? Mitä se pohjimmiltaan on? Ja nyt, jotta me voitaisiin edes alustavasti alkaa käsittelemään tällaisia näinkin isoja kysymyksiä, niin meidän täytyy rakentaa tietynlainen työkalupakki tai koota. Ja filosofiastakin voidaan puhua tällaisesta filosofian käsitteen välineestä. Ja tässä on erittäin suositeltava kirja, tämä Julian Bakshinin ja Peter Foslin teos The Philosopher's Toolkit, joka on muuten suomennettukin, minulla on se tässä mukana, niin että näin kustannuksen mukaisemaan ajattelun pitkiä, ja pistetään kiertämään. Jos haluaa filosofian peruskäsitteistä ja metodeja tutustua vähän syvällisemmin, niin tuo on yksi hyvä lähtökohta. No, mitkä on sitten filosofialle ominaisia tehtäviä? Ja nyt jos otetaan ehkä painotetusti tieteen filosofinen näkökulma, niin voidaan seurata esimerkiksi tieteen filosofi Alex Rosenbergin jaottelua kahdella kysymysten välillä. Eli filosofian erottaa Rosenbergin mukaan muista tieteistä erityisesti filosofialle ominaiset kysymyksen asettelut. Hän teki erottelun ensimmäisen lajin ja toisen lajin kysymysten välineen. Ja ensimmäisen lajin kysymykset on sellaisia kysymyksiä, joihin tiede ei tällä hetkellä, eikä kenties koskaan, kykene vastaan. Eli tämä olisi filosofialle ominaista. Ja toisen lajin kysymykset taas on sitten ikään kuin tällaisia metakysymyksiä, ja oikeastaan vielä painokkaammin filosofian omaa aluetta, eli kysytään, miksi tiede ei kykene vastaamaan näihin ensimmäisen lajin kysymyksiin. Ja toisaalta pyritään identifioimaan jotakin sellaisia ongelma-alueita, joihin tiede sellaisenaan ei pysty ehkä periaatteessakaan vastaamaan, ja sitten vielä perustellaan se, että minkä takia näin täytyy välttämättä olla. No, tässä on aika vahva kontrasti mielestäni sanottuna. Luin tällaisen tiedekirjailijan Jim Holtin teosta, joka on suomennettu Miksi maailma on olemassa. Onko kukaan lukenut sitä? Eli kaikkein syvällisin ontologinen kysymys, mitä koskaan on esitetty. Miksi on olemassa jotakin pikemminkin kuin ei mitään? Se oli ainakin Heideggerin mielestä kaikkein syvällisin kysymys, joka voidaan esittää. Ja Holt tapaa tässä, tai siis kertoo tässä kirjassa, kuinka hän käy tapaamassa erilaisia filosofeja, teologeja, tiedemiehiä ja pohtii heidän kanssaan tätä kysymystä olemassaolosta. Ja siellä on erittäin hauska kappale siitä, kun hän tapaa tällaisen Amerikkaan emigroituneen juutalaisfilosofin Adolf Grünbaumin Pittsburghissa. Ja hän kertoo jotenkin sattuvasti näin, että jos filosofia aristelee mukaan alkaa ihmettelystä, niin Adolf Grünbaum on sen päätepiste. Mies, joka ei ihmettele mitään. Nimittäin hän ei pidä mitään näistä ontologisista peruskysymyksistä merkittävinä filosofisina kysymyksinä. Ne on täysin pseudokysymyksiä. Tästä on tavallaan kuvaavaa hyvin sitä asteikkoa, että millä filosofia liikkuu. Et toisaalta voidaan ihmetellä ja kysyä kaiken mahdollisen perusteita. Grünbaum on päässyt niin pitkälle, että häntä ei hämmästä enää mikään.
Onko Grünbaum holokaustissa selvinnyt?
Kyllä.
No niin, sehän.
Joo, no siellä on aika vahvat psykologiset perusteet. Joo. On aika traaginen tausta kyllä. Joo.
että
no tässä on nyt tämmöinen metafora vaan siitä, että kuinka vaikeaa on tavallaan lyhyesti kiteyttää se, että mikä tieteen filosofiassa on olennaista. Ja toisaalta mä en halua vesittää tätä esittämällä vaan jotain puolivillasta, ja toisaalta en voi mennä liian teknisiin asioihin, seikkoihin. Mä pyritän jollakin tavalla luovimaan tästä välistä näiden kahden Skylan ja Karyttiin välistä jotenkin. Tuo voi hypätä. Jos mennään sellaisiin peruskategorioihin, jotka on filosofian kannalta ihan keskeisiä, niin ensinnäkin voidaan erotella todellisuutta tai maailmanrakennetta tai ontologiaa koskevat kysymykset. Esimerkiksi tällaisia, kun kuka jakaa olevan kokonaisuuden osiin, mistä tulevat uudet tavat nähdä, uudet käsitteet, mitä ovat mahdolliset ajankäsitteet, onko olemassa yleisperiaatteita. No tästä jo tavallaan näkee, että mihin Rosenberg viittaa niillä ensimmäisellä kysymyksillä. Nämä on aika selvästi tähän kategoriaan kuuluvia kysymyksiä. Sitten on totuuskäsite, jota voidaan eritellä vielä kysymällä, miten muodollinen näkyy havainnossa, ovatko jotkin totuudet saavutettavissa. Ne on erilaisia kategorioita, joihin meillä on erilainen episteeminen suhde niin sanotusti. Jotkut asiat voidaan joidenkin mielestä ehkä tietää välttämättömiä totuuksia. Ja sitten on taas kontingentteja totuuksia, joiden totuus ei perustu pelkästään määritelmiin tai jotka ei ole niin sanotusti analyyttisiä, vaan joiden verifioimiseen tarvitaan sitten toisenlaisia menetelmiä, yleensä empiiristä havainnointia ja kokeiden tekemistä. Miten kompleksisuus vaikuttaa tieteissä? Onko tieteen tekniikoilla evoluutiot? Aika isoja kysymyksiä, näin mennään syvällisemmin ja spesifimmin lääketieteeseen liittyen sitten myöhemmin. Ja sitten arvokysymykset. Miten puhutaan tieteen etiikasta? Ovatko jotkin arvot objektiivisia tai yhteisiä eri kulttuureille? Ja myös se, että miten tieteen tekemisen käytännössä tällaiset arvokysymykset tulee esille suhteessa episteemisiin kysymyksiin. Ei pelkästään tällaisia tyypillisesti tieteen etiikkaan kytkeytyviä kysymyksiä, kuten onko eettistä tehdä eläinkokeita biolääketieteessä, vaan pikemminkin sitten tällaisia enemmän siihen tieteentekijän itsensä liittyviä eettisiä kysymyksiä, että kuinka hänen tulee suhtautua tai suuntautua ja orientoitua tiedonhankinta toimituksissaan. Mitä hänen täytyy edellyttää itseltään, jotta hän voisi tavoittaa tai saavuttaa tiettyjä kognitiivisia tavoitteita. Tämänkin voin hypätä yli. Jos mennään syvällisemmin tähän ontologiseen puoleen tässä vaiheessa, voidaan erotella erilaisia teorioita siitä, mikä on maailman perusrakenne, mikä on perustavinta todellisuuden rakenteessa. Teillä on varmasti tuttu platonismin näkökanta, jossa tehdään aika perinteisesti tulkittuna aika tiukka jako kokemus ja idea todellisuuden välillä. Plotinuksen oliohierarkia, joka on siis uusi platonismia, joka on vielä huomattavasti eksentrisempi oppi kuin tämä Platonin alkuperäinen ideaoppi. Leibnizin monadologia, hyvin kiinnostava ontologinen teoria siinä, mitkä ovat maailman perusrakenteen perustavimpia osia, niin nämä monadit, Heideggerin tavallaan hyvin toisen tyyppinen lähestymistapa, ontologia, oleminen ja oleva. popperilainen ontologia. Hän teki jaottelun kolmen maailman välillä, jota on kutsuttu joskus köyhän miehen platonismiksi. Onko tämä Popperin kolme maailman jaottelu teille tuttu? Sen voisi kerrota. Eli siis tämä ensimmäinen maailma on tämä aisteen havaittava fysikaalisten objektien ja kappaleiden maailma. Maailma kaksi on taas subjektiivinen sisäinen maailma, hänen kokemuksensa, muistonsa, hänen ajatuksensa, tunteensa, tahdonaktinsa ja niin edelleen. Ja kolmas maailma on taas sitten ikään kuin inhimillisen toiminnan tulosten, erilaisten artefaktien, kognitiivisten artefaktien tuotteiden maailma. Esimerkiksi tieteelliset teoriat, sävellykset, taideteokset ja myös erilaiset instituutiot, niin kuin valtiot, erilaiset tieteelliset seurat ja niin edelleen. Merleau-Ponty, myös Pontyn ontologia ja moderni fysiikka, jos mikä, on ontologista tutkimusta. Sielläkin on hyvin mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä. Ei voida sanoa, että perusobjektien luonteesta olisi mitään lopullista yksimielisyyttä. Ne on valtava määrä erilaisia teoriakandidaatteja, kun yritetään yhdistää suhteellisuusteoriaa ja kvanttimekaniikkaa koherentilla tavalla. Se, mikä luonnettiin ehkä biologiaa ja erityisesti lääketiedettä ontologisessa mielessä, on se, että tämä ainekäsitys on jossakin mielessä hyvin newtonilainen. Eli uskotaan maailman kappalemaisuuteen siihen, että todellisuus koostuu erillisistä yksilöityvistä kappaleista tai objekteista. Ja tämä on kiinnostavaa sikäli, että moderni fysiikka on tullut hyvin pitkälle, on etääntynyt siis hyvin pitkälle tästä vanhasta näkemyksestä. Ja siitä huolimatta meidän niin kuin lääketieteelliset ja biologiset teoriat pohjautuu aika vahvasti tämmöiseen vanhaan fysikaaliseen käsitykseen aineen luonteesta. Ja on mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä tulee lopulta johtamaan sitten lääketieteen ja biologian teorian osalta. Että missä vaiheessa tämä fysiikan uusi ainekäsitys tulee emanoituu niin vahvasti myös biologian ja lääketieteen alueelle, että sillä alkaa olla konkreettisia seurauksia teorian muodostuksen suhteen. Sitten on hyvin toisenlainen lähestymistapa, voisi sanoa tämmöinen filosofis-looginen, joka on Wittgensteinin idea tästä, että maailma muodostuu tosiasioista tai asiaintiloista, state of affairs. Ja niin kuin Wittgenstein kuuluisesti toteaa rakkutusteoksen alussa, die Welt ist alles, was der Fall ist. Mikä on tähdellistä on se, että tieteessä tehdään aina tiettyjä ontologisia perusoletuksia. Näitä on käyty tässä jonkin verran ja esimerkkien kautta läpi. Realismi, eli täytyy esittää hyvin karkeasti nämä peruskäsitteet. Realismi siis oletus siitä, että maailma on olemassa jotenkin havaitsevasta subjektista riippumatta. Ja idealismi taas, että maailman olemassaolo tai sen todelliseksi käsittäminen riippuu subjektista. Toisaalta materialismi ja spiritualismi, jotka myös tämän jälkimmäinen on ollut tieteen historiassa relevantti ontologinen lähestymistapa. Joo. No tässä nyt halusin viitata vaan siihen, että tieteelläkin on historiansa ja käsitteellä on historiansa. Ja myös tällaisilla suhteellisen muuttumattomiksi ideaaleiksi käsitetyillä käsitteilläkin on oma historiansa, niin kuin esimerkiksi objektiivisuuden käsite on muuttunut tieteen historian kuluessa hyvinkin ratkaisevasti. Ja tästä Laurent Duston ja Peter Garrison on kirjoittanut erittäin suosittavan teoksen Objectivity. julkaistu vuonna 2007. Voidaan ehkä tuo sivuuttaa. Tässä on aika paljon kaikenlaista spekulaatiota ontologisesta puolesta. Voidaan ehkä palata tuohon kysymykseen myöhemmin. Toinen tärkeä osa-alue on sitten epistemologia. Eli kysymys siitä, että kuinka jotakin voidaan tietää. Siis kysymys tiedettävyydestä yleensä ja tieteestä erikseen. Ehkä sellainen keskeinen dikotomia on sitten se, että kumpi tiedossa määrää ja mistä määrin mieli vai maailma. Jos maailma, niin voidaan kysyä, miksi tiedossa ja tieteessä on niin paljon erhettä, fantasiaa ja tyhjää muotoa. Jos mieli, niin kysymykseksi jää, kuinka se itse voi syntyä ja olla kohdallinen maailmaan nähden. Sitten meillä on myös välineiden ongelma. Tieteellinen tutkimus edellyttää erilaisia käsitteitä ja nykytieteessä erittäin painokkaasti erilaisia formaalisia järjestelmiä. Mistä nämä syntyvät? Mistä mielessä esimerkiksi matematiikka on olemassa? Miten nämä ovat tai voivat olla kohdallisia maailmaan nähden? Ja matematiikka on ehkä esimerkki nyt tieteenalaisesti, jonka suhteen tällainen kysymys on erittäin relevantti. Ja millä tavoin nämä voivat muuttua tutkimuksen mukana? Ja esimerkiksi Rudolf Carnap on etenkin uransa loppuvaiheessa kirjoittanut paljon tällaista explikaation metodista ja niin sanotusta toleranssiperiaatteesta, jotka liittyy hyvin läheisesti tähän käsitteiden evoluutioon tai käsitejärjestelmien muuntumiseen tieteen historian kuluessa. Puhutaan tästä sitten myöhemmin vielä tarkemmin. Miten on mahdollista, että syntyy uusia käsitteitä ja että vasta ne paljastavat tiedossa jotakin uutta? Eli tavallaan myös tämmöinen tieteen psykologian näkökulma, kuinka uusia käsitteitä syntyy, kuinka tieteelliset keksinnät syntyy. Eli tavallaan tämmöinen keksimisen logiikan idea on siellä taustalla vahvasti. Kielen ongelma on keskeinen. Ja jossakin mielessä kielijärjestelmä hyvinkin vahvasti rajoittaa niitä kysymysten lajeja, joita voidaan johonkin tutkimuskohteeseen nähden esittää. Ja hyvin tyypillisesti useimmat länsimaiset tai indogermaaniset kielet on rakentunut tämmöisen aristoteellisen ontologian varaan, jossa taustalla on piilevästi ainakin tämmöinen subjekti-predikaatti ontologia, jossa eri olioille voidaan nimetä erilaisia ominaisuuksia sitten valita tätä kieltä tämmöisen esimerkiksi ensimmäisen kieltä ollut predikaattilogiikan keinoin. No nyt voidaan tietysti kysyä, että onko tämmöinen aristeellinen ontologia pätevä vai onko kyseessä tieto-oppillinen ansa. Ja tästä on keskusteltu tietysti hyvinkin paljon. Ja yksi kriitikko on tällainen edesmennyt amerikkalaisfysiikko, hyvin omaperäinen amerikkalaisfysiikko David Bohm, joka jossakin mielessä pyrki etsimään vaihtoehtoja tämmöiselle perinteiselle aristeellisen ontologian ohjaamalle kielikäsitykselle. Eli hän oli sitä mieltä, että kielellä on arkeologisesti ohjaava vaikutus, jolla ei ole mitään pätevyyttä siihen nähden, mitä maailmasta on paljastunut. Hän puhui tämmöisestä käsitteestä kuin the real world of language, joka oli hänestä niin kielifilosofisesti jotenkin relevantimpi tapa lähestyä kielen ja maailman ongelmatiikkaa. Eli siihen liittyy jossakin mielessä ajatus siitä, että käsitteet ei ole staattisia, vaan ne ikään kuin ajan myötä muovautuvat orgaanisesti toisikseen ja muuntuvat. Eli tämmöinen prosessualistinen lähestymistapa oli ominaisempi tälle real mode of language ajattelulle. Ja sitten tämmöinen hyvin perustava erottelu kielifilosofiassa on tavallaan, joka esitettiin 1900-luvun alkupuolella jo alun perin. Sitä artikuloineet erilaiset loogikot ja kielifilosofit. Ehkä suomalaisille tunnetuimpana Jaakko Hintikka, joka piti tätä yhtenä kaikkein keskeisimpänä filosofisena erotteluna. Eli erottelu tuota kahden erityyppisen kielikäsityksen välillä. Toisaalta oletus kielestä universaalina mediumina, jonka ulkopuolelle ei voi astua, että on vain yksi kieli, joka kuvaa maailmaa oikein. Ja toisaalta sitten tämän käsitys kielestä kalkyylina, joka perustuu ajatukselle, että on lukuisia erilaisia kielijärjestelmiä, joista voidaan vapaan valinnan kautta päätyä johonkin yhteen järjestelmään, joka kyseisessä tilanteessa palvelee pragmaattisesti tai pragmaattisia tavoitteita kaikkein parhaiten. Metodologinen tutkimus on laaja kenttä. Tietysti tutkitaan eri tieteenalojen tieteellisen tiedon rakentamisen periaatteita ja menetelmiä. Ja toisaalta looginen tutkimus vielä viimeisenä kohtana, joka paneutuu nimenomaan sitten tähän tieteen kielen ja teorioiden formaaliin rakenteeseen, aksiomatiikkaan ja niin edelleen. Ja on filosofia, joiden mielestä näitä kahta viimeksi mainittua ei voi erotella toisistaan mitenkään radikaalit tavalla. Esimerkiksi Eino Kaila puhuu tällaisesta jaosta keksimisen ja todistamisen tien välillä. Että nämä on hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tämä on tämän johdanto-osan loppu.